to i bod newydd ac Anarfon, mae hwnna'n mynd yn ei flaen, felly, a mae pobl wedi sylweddoli cymaint mae'r effaith, yr impact, felly, de, efo coed ar, sy'n dod i lawr ac yn y blaen, felly. Ond, na fo, mae o'n mynd yn ei flaen, felly, dy'n rhaid ni dderbyn. Ond, wrth gwrs, rhaid ni symud ymlaen wedyn i'r isiw nesa. A'r isiw nesa ydy lluniau ar M4 sydd yn fata sydd o flaen Llywodraeth Cymru a Mark Dreigfed ar hyn o bryd. Ac mae'r amser wedi dod i ni orfod meddwl be, lle da ni'n mynd efo ceir, lle da ni'n mynd efo tanwydd ffosil, lle da ni'n mynd efo ffyrdd. Ydy ni yn meddwl bod yr Armageddon go iawn sydd o'n blaenau ni efo'r blaned yn bwysig. Ydy ni'n meddwl bod yn bywyd a dyfodol yn plant ni sydd heb bleidlais. Ydy ni wir yn poeni am yn plant. Ac os ydy ni, wel mae'n rhaid i ni feddwl am yr holl fusnes o ffyrdd a ceir a tanwydd ffosil o ddifri, achos mae gennym ni ddeddang mlynedd i wneud, felly. Ac os ydy ffordd osgoi yr M4, ffordd lluniaru'r M4 yn mynd ymlaen, fydd o'n digwydd dros gwastaliadau gwent, sydd yn lle ecolegol o bwys rhyngwladol. Ac, pam dyn ni'n gwneud hynna? Oherwydd bod ni'n addoli'r car. Mae car addoliaeth yn rhywbeth mae'n rhaid i ni rwsyn neu gilydd ddod i ben.